masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pepo yi bula muna banso na sango ya mokili ya lelo Uto Studio 17 na Washington DC lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Lipete milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Carl Starling Baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Eddie Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Tinda ya mampingama EAC na monile ya ikolo Kongo Demokratika e bakisa mimikolo kino sanza ya libwa na bokuta nibo salamaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ikolo Kongo Demokratika bayambi mukano mwango na lolenge mingi.
Tozaki kozela ba betande munguna me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibumba lokola rutu sans ba melaka place moko il faut ka katosa la ba marche moko de colère gouvernement comprendre que obayo kakape population
na Kinshasa ba kelintoki tupe ba artiste ya bilingi ba utaki bisika mingi na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika ba lakisaki misalami ya bango sanza mubimba eleki na centre culturel André Baldwin na Kitambo magazin.
Toza awa pona Expo Africa 1 sur le talent que ba jeune artiste au bazan ango ba artiste congolais ba zo s'exprimer passant par leurs œuvres. Ou tout là, comment est-ce que chaque artiste a fait sa moi vision naïe?
Lelo, Tolanda Kalina Kanabiso Munganga Nasalani, Docteur Foura Sada Munganga na Kinshasa Koyanula na Motuna Koyeba Soki Basito ba mama basengeli kosali la ba antibiotique, simana kumuna, sanzana bango e kozala, na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Ma kamboba ima so toko lande yango na buzindu na mwa tango kasi sika toko pesa bino sango na bokuse. Bikolo sambo bia EAC ba bakisi mikolo mia etinda ya mampinga malikitalie lia bikolo bia Afrika ya Est na ekolo Kongo Demokratika kino sanza ya libwa ba sakola ki mokano mwango lobilo leki na Bujumbura na bokutani bokamba maki na William Ruto mokonzi ya Kenya pe Evariste Ndayishimiye ya Burundi oyo azali koyangela sika EAC bo bakisi mikolo mie bo salami atako ekolo Kongo Demokratika ezala kiko Pamela Musala Bayi EAC bazali kosala na mabele mayango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi alobaki polele na libandela ya sanza ya mitano eleki ete EAC ezali kokokisate etinda na yango pe ezali na boyokani na batomboki ba M23 baye Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko. Felix Tshisekedi atiaki mai na monokote mpona koloba ete mbula matari ya RDC ekokaki kosenga EAC kubima na mabele mayango kaka sanza misato si manabotiami ya mampinga manso masengela ki kutindama na kuhutaka Kenya, Uganda, Burundi, pe Sudan ya Sud, Kinshasa, esenga kikutu na Angola kotinda mampinga mayango na monyele, lokola pe Sadek to likitali ya nkitali ya bikolo biansi ya Afrika, na likitali ya lobby na Bujumbura EAC, esenga kingambo inso ya matata na ekolo Kongo Demokratika kokitisa moto pe kosalela misala minso milandela kabitumba biye, pona Kenya botiami manzaka ya bubandi ya boyo sango isu sezali ete botia mimanzaka ya bubandi ya boyokani lelo na Kinshasa katina CPI Cour Pénal International ya ekolo Kongo Demokratika botia mimanzaka boye bo salami tango procureur ya CPI Karim Khan auti na bituka bia est na mobimbo wazali kosala na ekolo Kongo Demokratika uto mokolo mwayambo ya mposo eye. Ekolo Kongo Demokratika etiamisika na molongo mwayambo ya bikolo bileki na kanyaka na mukili kulanda mukanda global index moko na mabungisi malandela kanyaka na mukili ebimisi lobi luleki na Twitter RDC, Elandamina, Cambodge, Cameroun, Gabon, Haïti, pe Bolivie, États-Unis, Ezalina Molongo, Yankama Moko, na Zomina Libwa, Elandamina, France, Danemark, Nde, et Kuluya Suka, et Ezali Penza, na Kanyakati, na Molongo Mobimba, Kulanda Global Index. Baye kuli kuleka nkoto tuku libwa na libwa ya kelasi ya suka ya bite lelo ya nse to primaire bazali kosala uta lelo momekano ya ekolo to tena fete na itando mobimba ya ekolo Kongo Demokratika ministre ya mambi makelasi ya nse kati pe teknike tonu mwaba akambaki milulu miabo bandi mwa momekano mwye na Kisangani na chopo pona ye momekano mwye mozali elembo ete manaka makelasi mazungili bu mwemesano si manabo kono bwa COVID-19 boye bobebi seki makambo mingi na mokili. Basambeli ya Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya lokumu ya opposant Moïse Katumbi balobi ete bapekisa miko kutana na mukangemi balingi ko sambela na Kinshasa bapameli bomemami na makasi ya Salomon Idi Kalunda na demia pa misala miabo kengi memampinga mingongo mitumbola mingi sima na ko bukangami boyepe mipameli yango VSV la voix des sans voix moko na mabongisi Mama Koki Mabomoto na ekolo Kongo Demokratike singi etumbu pona bato bakangaki Salomon Idi Kalunda na bozangi botosi ya mibeko molobeli ya Senko likitali ya baepiskopo ya katoliko Monseigneur Donatien Cholepe apameli bokangami boye mupesitoli ya Moïse Katumbi azomaki na baibo kingi mokolo mwa mibale ya mposo moye na libanda ya mpepo ya njili tangu walingaki kosala mobembo pona kokende na Lubumbashi. Basambeli ba Fortuna biselele mopesitoli ya kala ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika ba singi na ministre ya mambi masembo kotinda lisusu mopesitoli ya kala oyo na lopitalo ya mampinga ya kan kolonel Chachi po na nzoto na ye ezali bokolongo note. Fortuna biselele ya kangama pe ya tinda maka na seper kabo loko bonene ya makala na Kinshasa utu sanza ya yambo ya mubu moye na kufunda maka koteka ekolo pe koza anaboyokani na bikolo misusu lokola Rwanda pe misusu. Bayi ekolo kowasi mwambe basambisa maka na Zambi po na bakuta maki na bana baye motoba bana baye bazwa maki na ekolo Kongo Demokratika ba tikami pe bazongisami na mboka na bango balakisi mikanda ya ba kondi ba ekolo Kongo Demokratika miye mipesi bango nzela ya kozwa bana bake baye pe kobukula bango. Mobulu mobimi lelo na Dakar na Senegal si mana opposant Ousmane Sonko ya Senegal ko katilama mibu mibale ya boloko pona kopesa kakanyaka na bilenge. Ousmane Sonko a pesa mite etumbu na bufundami ya kozwa mwasi na makasi ya zalaki kusamba pepo na yango bilenge bachaki moto na biloko mingi na Dakar. Awa na États-Unis ba kelimi beko ba suku yanse ba ndimi na motango ya mingi koleka ndelo ya kubakisa nyongo na ekolo yango elongoli bobangi ete ekolo ekokalisusu te kofuta basali ba yango pe kofuta nyongo ya bikolo misusu esengeli sika eleka na sena na lombango po ete makambo mango masila ba demokrate na ba republikain bazalaki na bobendani pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etinda ya mampinga ma EAC na monile ya ekolo Kongo Demokratike batisa mi mikolo kino sanza ya libwa na bokuta ni bosalamaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ekolo Kongo Demokratike bayambi mokano moye na lolenge mingi. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Atako na ingumba Goma, baimboka mingi bazali komitu na musala nini, mapinga ma EAC, mazali kosala pona kozingi sakimia, mbula matari endimi, bubakiselami ya sanza misatu na misala miye, likitalia bikolo Afrika ya Est, esalaki na bokutani, bosale maki lobilo leki na Burundi. Na tina ya likambolie, makanisi mapesa mindenge na nenge kati ya bavandi, baingumba mokondi ya Nord Kivu, tokitaki na balabala mpe, tokutaki na moko na bavandi, toyo kaye.
Tozaki kozela, ba betande munguna. Me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibum la kola rutu centre ba melaka place moko il faut ka katosa la ba marche moko de colère gouvernement comprendre que obayo kakape population population et siliki mabe
John Banyene mokambia société civile ya etuka Nord Kivu alimbo la bisote azali ko sosola penzate lolenge nini mbula matari ekolo Congo démocratique ezali ko yanola na bosenga bo bangote na tina misala mia EAC o mabele ma ekolo mpona ye mapinga malibana nde makokite ko suksa bitumba na Boka mpe koiki sakimia toka makanisi mamokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu John Banyene
na o gouvernement ezo sala mikolo tozo comprendre te EAC tozo comprendre eloko zo sala te lisusu soki gouvernement elobi ke bakisi lisusu 3 mois na mandat ya EAC tozo kate te po peut-être soki gouvernement mbala oyo bapesi EAC o mandat offensif wana tondimi biso tosi to lembi o 3 mois EAC ekosala nini lisusu na
e bongo bayi politique ba Tuka, basa koliete, sika loko la mbula matari yendimi, bubaksa mimi kolo mia mapinga, maliboke lia bikolo bia EAC, malamu, bakondiba mapinga, balandela na bokebi bonso misala mye, bayi EAC bazaliko sala, dadisale oyu ammanyolaka na bonsomi, mambi ma politiki, azaliko tatola na elobeli ya veo lingala.
Donso yi baza na complicité na M23, donka osala, mousala na bangwa mabi mbangu, eza vraiment erreur stratégique.
Société civile ya ituka Nord Kivu, onzela ya mukambi na yango esakoliete ekoki kondima mapinga ma EAC matikala o mabele ma ekolo soki mapinga maye mabani musala ya kubundisa batomboki ba 23 na tinete kimya emonisama na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu wuta engumba Goma fiston ise mwami pona lwaka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto Goma na Kinshasa ba kelin toki tope ba artiste ya bilenge ba uta ki bisika mingi na ingumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique balakisa ki misala mia bango sanza mobimba eleki na centre culturel André Blouin na kitambo magazin André Ndambi azalaki na esika yango tulanda sango amemeli biso
mobu monso na eleko eye centre culturel André Blouin na commune ya Kitambo na mwa ba kilometre ya centre-ville ya Kinshasa, efungulaka bikuke bia yango na ba artiste ya bilenge ba utaka na enguma mobimba. Balingaka kokabula mayele mabango ya kokela mpe emoniseli na bango ya mosala mwantoki. Tolanda litato li ya peintre Tomo Soni, Fine Kisimba.
Sotoza collectif des artistes pour le développement, CAD en sigle, toza awa pona Expo Africa 1, cette exposition qui est en train de donner visibilité sur le talent que jeunes artistes au Bazanango, artistes congolais, s'exprimer passant par leurs œuvres. Ou tout là, comment est-ce que chaque artiste a fait sa moi vision naïe, moi makanisi naïe par rapport à Africa.
Evo ton tokinyon sur Etiamaki Awa, et la kisina bokese ni bomoto bwabaye eko le Congo démocratique. Elongo na langi ya makasi, bilembo bibendaka miso, pe maloba mabozindo. Tolanda pe elenge mwa Simo Soni, to peintre Sarandangi.
On a représenté eloko babengi, coutume ou bien culture congolaise. On a représenté masque oezali et keko, oyo esalami na etini, to na tribu ya bapende. Masque oyo eza masque oyo moto oyo ba initié na makamu ya coutume yende moto azana makoki ya kolata masque oyo yango bomoni na représenté VO Afrique na représenté RFI na représenté France 24 poete baye ba bilili nini oyo ile kaka na ba coutume to na ba tribu africain
bona kisin toki ya mobu na mobu bozalaka nantina ya makasi ya botomboli panafricanisme Tobo lingo bwa Afrika. Bilenge ya ba artiste ya ekolo Congo Démocratique basale la kantoki pona kolakisa lipumbu pe bondeko bwa bango na mabele ma Afrika mobimba. Mama na likambo, bomoko, bokeseni, pe boyokani na mosala emonisami na tableau ye moko moko tokutanaki na motali moko alobi na biso boye toyoka ye
moto soki molimo ekei moto wana akomaka ebembe so kadafe soki moto azongisi molimo to wana alors babi na biso culture ya peuple ezali am ya peuple wana sikoo soki ye oyebi culture na yo te oza na culture na yo te se ke oza na amu te na ozali ebembe biso nyonso na congo na ntango tokoloba tozali bibembe me tokotambola tokokende nile part tanke tokosala violence te mpona toyeba pase na biso
bolakisi ntoki boye ya mobu iso ezali solo litatoli ya bomoi ya misala mia bakeli ntoki na ekolo congo démocratique na nzela ya boyebi mosala na bango mpe makoki mabango makokela bilenge na ntoki baye bazali kotombola panafricanisme mpe makoki mabizaleli mia bana baafrika kokende kotala bolakisi boye ezali mpenza ntango moto akoki kobosana te eye efungolaka miso na molimo na bomengo botali ntoki ya ekolo congo démocratique uto kinshasa andré ndambi mpo na lolaka l'amérika
matondo mingi andré ndambi uto kinshasa sika ekomi ntango ya linaka na biso monganga nasala nini efatuma kalala alimasi ya kotuna mituna na docteur fura sada monganga na kinshasa mpo etali soki basi basengeli komela antibiotiki ntango bazali komona sanza na bango to nsima na yango tolanda masolo na monganga nasala nini
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ezayoka boye esengeli yomona biso minganga
le nzambe akelela basi asala ke basi nyonso bazalaka na baregle eza phénomène moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zemi
eutaka wapi baregle yango
baregle mpo na koexplike esika eutelaka na obanda nanu pakoloba soki baregle eza nanu constitue na nini okoyeba ete baregle ezalaka constitue na basécrétion babiloko moko ezalaka na kati ya vagin na biso eza mpe constitue na mai eza constitue na makila sikoyo baregle eutaka wapi appareil génital féminine nzoto ya basi ezalaka na deux parti oza na parti moko oyo eza externe oyo tomonaka ngo na libanda na parti moko oyo eza interne parti externe eza oyo tomonaka libanda balèvre bagrande na bapetite lèvre tomonaka clitoris mpe tomonaka pubis sikoyo na parti interne ya organe génital na biso basi kuna nde toza na utérus toza na batrompe toza mpe na baovere sikoyo utérus ce ce qui va nous intéresser mpo baregle eutelaka kuna baregle eutaka na parti moko ya utérus oyo tobengaka endomètre qu'est-ce qui se passe c'est que chaque mois endomètre efongwamaka ezwaka mwa épaisseur faudrait déjà toyeba ke na nzoto na biso basi ndenge nzambe asala toza na eloko moko babengaka ovocycle wana eza ntango eza nanu moke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana mobimba oyo règle ezalelaka chaque mois moto azomona règle fo koyebake règle nanu eza divise na deux phases eza na deux parties toza na partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza parti oyo ezoconstitue maturation ya ovocyte wana na bengi ovocyte wana eza cellule ya reproduction
ya mwasi
donc voilà ntango nanu eza mokie babengaka yango ovocyte après soki ekomi mature ekoli nde babengaka yango ovule ovule yango wana nde eloko evandaka na kati ya endomètre ezela spermatozoïde eya esala nini ekutana nango pour que mwasi azwa te j'espère que juste là on est en train de se comprendre
to se comprendre balandi mpe ya émission na biso mongaka nasala nini ba comprendre
voilà soki na partie 2 oyo pendant que ovule ezozela spermatozoïde eya efekonde yango spermatozoïde eye te ovule ekosala nini ekofinana ovule eluka elibere endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébinini ébique spermatozoïde et kouta libanda et kokota la kati et qu'on féconde ovule et puis grossesse et kosa les mazemi et kosa la endomètre est fou. Mais il y a un moment donné pour notre espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi et yéte spermatozoïde et féconde ovule T, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre ou eya ki mounene wana eko luka e regagne tay nan eko banda ko se desquame. Tant ou se desquame, desquamation wana ne isa pareil.
Docteur Foura, er lobi ko desquame, c'est-à-dire e bandi ko finana, e bandi ko konda.
En quelque sorte, e bandi ko konda. Desquamation, ne habite na restriction wende ni men, ba tu baroki ko comprendre que endomètre ou eya ki mounene pour que etika espace. Pour n'azemi, ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'on regagne taille normal, processus ou an a la médecine de la désquamation.
Okay.
Désquamation, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, et mon anakana agini, et pas à banabas. Puis, souka kana agini.
Alors, la règle, en tout cas, maintenant, ils ont dépendre, ça dépend des, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base moussoussou, bah, ok, au moins, elle a déjà barré de l'envoi à partir de 10 ans. Ils ont la moussoussou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et qu'on peut varier entre 10 à 14 ans. Mais âge où, bah, règle est 4 ans, d'accord, et dépend d'accord, n'a vécu, n'a n'est-ce moi-ci à vivaki, n'a s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que, pendant chaque mois, ovule moko, ils allaient libérer. Parce que règle, ils ont libération à ovule voilà, suite à la désquamation. Chaque mois, moi si à perdaka ovule moko. Chaque mois à perdaka ovule moko. Mais, ce qui moi si à kangizem, à ko perdre ovule à ta mokoti. Donc, ovule wana nyonso. Ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois. Parce que, bah, si nous sommes à la raison, 10 mois. Donc, bah, ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à ko perdre et à moté et qu'on a la conserver. Si une femme a beau peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on a fil ou a gardé qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règles, pour la moitié, ceux qui moi ça n'a pas règle, le premier signe, et le règle au canis, c'est la soit zémi, ceux qui déjà âge et a avancé, ou qui cause la ménopause. Donc, arrêt à ma règle est dépendant. Ceux qui moi a beau temps, à Bota Nanouté. J'espère que bah auditeur n'a dit ce va comprendre place voilà.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman les cambovoma le tous les colobila. Est-ce que ceux qui va régler s'il moi si asengeli commis soukola posoukola na eloko tope ceux qui va régler s'il moi si asengeli komela eloko na l'autre une tout na ceux qui moi si asengeli komela antibiotique pour na ko nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko birisa makila ebeli makila on peut être mon suspeza ya solo ou bien dengue nini nouvelle option docteur Foura
na loko etali ko mela ba antibiotique to ko sokola avec babiloko ebeli selon ba astuce ba pratique ebeli au tout au moins na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, il faudra d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotique ezani. On a recueilli une petite explication, mais il ne faut pas comprendre ce qui est antibiotique et zanine. Antibiotique, c'est ce qui est ici, au Mélaka, pour traiter l'infection. Alors que, dans le tantôt, la règle est un phénomène naturel. Règle est une infection, T. Ce qui veut dire, après la règle, la Mélaka est antibiotique, T. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication, en dehors, il y a que, mon gars, il y a une somme-là. Ceux qui m'ont enlevé, il y a une somme-là antibiotique, t'es comme là antibiotique, t'es. Est-ce à la pendant la règle, est-ce à la après la règle, ou bien dans la situation, il y a une somme-sousse, antibiotique, et mila maka, na loengé, t'es. Pour n'a pas tout, oh yo, bah, c'est son taka gêné. Oh non, moi, si on a la règle, c'est son taka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est un nini, eza kosokola mai nzambe apesi biso mai mai oyo ya biso mai oyo ebimaka na robinet soki règle ozosentira onke ezogene yo okoki osala nini osokoli osokoli na ntongo osokoli na midi osokoli na pokwa ntango ozosokola utilize une grande quantité ya mai mpona kosokola se na biso basi soki journe na yo ezalaki otambolaki na moi ozongi leo na toki mingi okei osokoli okoyoka basolo ekozala te
kosokola mpe kosechanger docteur Fura
justement kosokola osokoli soki osokoli olongoli serviette hygiénique ozalaki nango outilize mosusu c'est pas kosokoli ozika serviette wana ya kala ozongi sinon soki osokoli ochanger soki ozokakesa te gene beaucoup okoki osokola trois fois okoki osokola quatre fois mais koutilize bamosusu komona o non bayebisaki nga mpona azala na solo te mpona tia citron bayebisaki nga nasala boye non il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à ça, c'est qu'à Kosokola, ma, il peut changer ma serviette.
Comment il n'est pas qu'il y ait là-bas, tout ce qui va aller saler là-bas, antibiotiques, tout ce qui est là, n'a pas de sima à barrer.
Déjà, ma antibiotique, comme je venais de le dire, c'est qu'il y a un mélange pour traiter l'infection. Règle, c'est qu'il y a infection, c'est si qu'il y a prise d'antibiotique, sans aucune raison. Ce que vous avez raison, c'est que vous avez antibiotique. Vous avez créé une ligne dans le monde, vous avez créé résistance à l'antibiotique. Je vous explique. Nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons malade. Vous avez infection, vous avez un microbe. Mais chaque mois, vous avez un ligne, vous avez un bon antibiotique. Vous avez un bon antibiotique. Il se peut que vous développez un microbe, vous développez une infection, vous avez un ou ezo senga ke o mela siko antibiotique. Alors que yo o mela ba antibiotique deja, sans pour autant ozala la raison ya ko mela lango. Et nous autres na yo ekoki ko développer résistance face à antibiotique wana. Tant ko zala na infection e ko senga yo o mela antibiotique, o ko mela antibiotique, mais antibiotique e ko ka ko traiter yo ba la mingi te, pona nini parce que nous autres deja e komi na résistance face à antibiotique wana. C'est ça le danger ya mais là-bas antibiotiques sans indication.
Madame Mingi, docteur, Ndengolobi antibiotique, et Zalipe l'olenge mokon el kambo italico, kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, naebi basi moussous bazalaka, après ba règle là-bas, akosa là-bas ben avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana komitia ba ovule. Et ça, pratiquement, il faut pas abandonner. N'ayant jamais acquis là, d'autres la biso basi, acquis la biso déjà naturellement, on dirait bas soda moko boy, babate la kayango, face na ba microbe. N'autres la biso basi, tout ça, bas soda la biso déjà batte la biso de manière normale, de sorte que va protéger d'autres la biso basi contre ba microbe. Si quoi? Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant ozo modifie milieu wana, ezo forma ba soda naturel onda ma teli biso pour ba protéger biso. Ezo tika porte ouverte là-bas, microbe. Donc yozo sa la ba pratique, ozo utilise ba ovule. La objectif yako se protéger, alors que ozo bendi sa, ozo détruire, ozo ouvrir porte, ozo forma la porte na ba microbe pour que ba kota, sans le savoir. Un peu ça.
Maintenant, Domingue, docteur Fora, Nandengo, le bénébisso, n'a autre qui qu'on a mon collègue, les alli, barègle, les alli, phénomène naturel, et le bicoligny, qu'on a qui ça a été aux alli normal, ma camion, c'est alli normal, aux alli nabosenga, comme il a qui, si mon côté, n'allié bandeli, n'a sima, y'a barègle. Les alli bongo, docteur.
Les alli bongo, aux alli natine, comme il a qui c'était. Vous avez une actine et un hôtel bilo qu'on a quatre petits.
Maintenant, nous venons, docteur Fura.
Maintenant, nous venons. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Ba mama pe ba landi banso ba viwa lingala ba landi Dr. Fura Sada monganga na Kinshasa oyo ya lobi esengili koti ya kisite pe komela elo kote tango ba mama ba zali komona sanza tupe sima na yango ezala kibongo lina kanabiso monganga na sala nini matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toyoti kolanda ete na moni na Ecole Congo Démocratique batu bakanisi makambo mingi sima na Ecole Congo Démocratique kundima ete e ase etikala kino sanza ya libwa matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi matondo mingi pe na Karl Starling ba basungu biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.